Брати і сестри, да се честитим празника неделния ден, деня на Христовото Воскресение. Днешното Свето Евангелие, брати и сестри, е по Свети Евангелист Лука, в който от Къслек, от 13 глава, а в 13 глава, между другото, има няколко притчи, които Спасителя Христос е произнесъл, но в тази 13 глава, от 10 до 17 стих, е днешното евангелско четиво, в което всички, които бяхте тук в Светия храм, по време на Светата литургия, чухте и за какво се отнася Светото Евангелие. Аз ще загатна, за да можем да бъдем в час относно размислите. А в Светото Евангелие се казва, че един съботен ден нашия Спасител Господ Исус Христос отишъл в една от синагогите и получавал там в събота. Само от тези думички трябва да разберем, че това не е събитие, което се е случило в град Иерусалим, брати и сестри. Защото ако беше в град Иерусалим, Спасителят Христос щеше да бъде в Соломоновия храм. И от тук бихме могли да извадим логично заключение, че Спасителят Христос не е бил дори в Иудейската област, а е бил в Галилея. И по-точно предполагаемо в град Капернаум, неговият любим град, където той изключително много е обичал да проповядва. И, или в някои от останалите 9 града на така нареченото 10-то градие около Капернаум. Именно там, в събота, и то не случайно, Спасителя Христос видял една жена с немощен дух от 18 години. Тя била прегърбена и не можела никак да се изправи. От тълкователното правило на Светото Писание знаем, че Спасителят Христос пристъпвал към едно такова действие на чудодейно изцеряване. А тук, между другото, не е въпрос само за изцеряване от някакъв физически недъг. Той винаги пристъпвал, когато бил убеден във вярата на този, който проси нещо от него. Но тук, брати и сестри, Спасителят пристъпил към жената и рекал: «Жено, освобождаваш се от недъга си». И сложи ръцете си върху нея и тя веднага се изправи и славеше Бога. Какво разбираме от тези няколко реда, които дотук ни благовести Светото Евангелие? Разбираме, че независимо, че нямаше пряка вероисповед, т.е. изява на вярата от страна на тази немощна жена, то Спасителя Христос пристъпи, брати и сестри, защото всички знаем, и особено от псалмите на свети цар и пророк Давид, че само Бог може да вижда в дълбините на душата на човека. И ето нашият Творец и Създател Бог и Неговият единороден Син, като проява на Божествената сила и на Божествената власт, погледна именно в душата на тази немощна жена. Светото Евангелие не ни описва какво е видял Спасителя Христос, но трябва да бъдем убедени, че след като предприема едно такова действие на изцерение, и то чудодействено, то Спасителя Христос е прозрял голямата вяра вътре в тази жена и на основата на тази голяма вяра нейното желание да се изцери от своя недъг. Това библейско сказание или тази библейска случка, брати и сестри, бихме могли да разделим на три части. Като първата част приключва до тук, до изцерението. А втората част започва с проявата на чисто човешкото, на чисто човешката злоба. И тази проява е продукт на един човек, който не само трябваше да аплодира едно такова действие на Господ Исус Христос, защото той е началник на синагогата. Той е човекът, който всеки съботен ден застава там, на амвона, в синагогата или в храма, за да благовествува Светото Писание, за да го тълкува и за да преподава знание на всички ония, които предстоят и чиито души жадуват да приемат живата вода на Светото Писание. Но тук виждаме, че не се случва точно това. Тук виждаме, че този началник на синагогата, наместо да се възрадва, той пристъпил към вярващия народ и ги укорил. Укорил ги за това, че това чудо се случва именно в съботата. Укорил ги, брати и сестри, за това, че всички те, виждайки чудото, което Спасителя Христос извършил, се възрадвали. А той не приемал дори и човешката радост, не приемал тая вътрешна духовна изява на душата на човека. И неговите думи са явни. 6 дена има, през които трябва да се работи. В тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден. Ако имаме добър поглед върху Светото Евангелие, ще видим, че нашия Спасител Господ Исус Христос проповядваше винаги в съботен ден, независимо къде се намираше. Но повечето чудеса, които Господ извърши, извърши именно в съботен ден. И това не е случайно, брати и сестри. Господ извърши чудесата и особено това чудо в съботен ден, за да може по съвсем естествен начин да провокира духовното начало именно в този началник на синагогата, който най-добре трябвало да знае свещеното писание и да учи останалите, да го провокира към една духовна промяна. Към една промяна, брати и сестри, в която той в съботния ден да вижда радостта от чудото, да вижда преди всичко радостта от благовестието на Светото Писание. За жалост, той не се разбунтувал само срещу чудото, но той не живял и тая вътрешна радост, за да чуе Словото от устата на Спасителя Христос. А знаем, че Словото Божие, излязло от устата на Сина Божие, е най-достоверното, не само като слово прочетено и поднесено, като текст, но най-достоверно, защото Христос в своето служение от 3 години и половина ни показа едно единствено нещо. Че Словото Божие трябва да бъде продукт на вътрешното, духовното чувство на човека. Да се умее човека не просто да го чуе, а да го съживее със своето сърце, да го съживее със своята душа. И уверявам ви, тогава именно Словото Божие ще остави своя дълбок отпечатък в сърцето и душата на всеки един вярващ човек. Господ му отговорил така, както многократно е отговарял. Ако отворим Евангелието по Матея, ще видим, че в Евангелието по Матея има цяла глава, която свети евангелист Матей е написал с изобличителни речи спрямо фарисеите, спрямо книжниците, към което съсловие практически спадал и този началник на синагогата. Но и тук, брати и сестри, Господ Исус Христос не подминал с мълчание думите на този началник на синагогата. Той му казал: лицемерицо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осело си от яслите в събота? И не води ли го да го пои? На други места Спасителя Христос беше им казвал: ако падне вола ти в съботен ден в ямата, няма ли да отидеш да го измъкнеш оттам? Или бихме могли да си припомним случката отново в съботен ден, когато Спасителят Господ Исус вървеше със своите ученици и апостоли през посевите, късаше класове, стриваше ги и всички ние, предполагам, както и аз съм го правил, сме стривали класове и като духнеш с уста осела, се маха и остава чистото зърно. И като деца, между другото, го дъвчехме. Ето това направил Спасителя Христос със своите ученици. И го направил демонстративно в съботен ден. Светото Евангелие свидоточи, че Господ Исус Христос вървял със своите ученици. Но ние трябва да знаем, че винаги, когато и където е пребивало Спасителя Христос, е имало множество народ, които са го заобикаляли, чакайки да се случи нещо чудно, нещо необикновено. И сред тези хора винаги е имало представители и на фарисейското съсловие, които винаги ставали свидетели на тези действия от страна на Христос и на Неговите ученици. И там Спасителя Христос ги заклейми отново, защото Той винаги повтаряше една истина, че в съботен ден не трябва да се спазва само буквата на закона, която е определяла, че в събота не бива да се правят повече от 2000 крачки. А в събота преди всичко, като ден на Бога, Твореца на всичко видимо и невидимо, трябва да се проявява духът на този закон. А духът на този закон, брати и сестри, гласи едно простичко нещо, че ние трябва да обичаме своите ближни и че трябва да отдаваме винаги частите от себе си, за да послужим на своите ближни. Спасителя Христос се обърна отново към тоя служител на синагогата и му каза: тая дъщеря Аврамова, която Сатаната е свързал, забележете, това е много важно като разбиране за недъга на тая жена. Тоест, това не е било просто физически недъг, а може би поради действията на тази жена, поради действията в Стария Завет на нейните родители или на нейните близки брати и сестри. Защото там, в книга Второзаконие, всички знаем думите на Бога Отца, който казва: аз съм Господ Бог твой, Бог наказващ до девето на коляно. Тези думи Спасителя Христос драстично промени като начин на разбиране веднага след стъпване в своята проповедническа мисия в служение на човека. Така разбираме, че тази жена била обладана от нечист дух, от дяволска сила, която именно чрез недъга я принуждавал да страда в своя живот. Божествената милост на Спасителя се прояви спрямо тази жена. И той каза именно на този, началника на синагогата, не биваше ли да се освободи от тези връзки именно в съботен ден? Тоест, не е ли благоприятно на Бога? Не е ли угодно Богу именно тя да получи своето духовно и физическо здраве в съботен ден, деня на нейния Творец и Създател Бога? Това е един хипотетичен въпрос от страна на Спасителя и той го задава, ясно осъзнавайки, че няма да получи отговор от този началник. Затова евангелският текст казва, и когато той говореше това, всички, които бяха против него, изпитваха срам. А целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от него. Ето това е днешният евангелски текст, брати и сестри. И в този евангелски текст, уверявам ви, колкото и семпло да звучи, Църквата Христова изисква от всеки един от нас да извлече определена поука от евангелския текст. Поука, с която трябва да отидем в родните си домове. Поука, която трябва да ни накара да изкачим поредната стълбица в нашата духовна стълба на спасението. Тоест, поуката от този евангелски текст е тая, че не бива да завиждаме на своя събрат или на своята сестра, защото голяма част от тези, които били в момента в синагогата и които сигурно са определили себе си като праведници, само защото си юдеи. Именно те подкрепиха началника на синагогата и го подкрепиха не само заради своят начин на вероисповед, а го подкрепиха от завист в душите и сърцата си. А завистта, знаем, че ражда само човешка злоба. Но мнозина от хората се възрадвали. И това, уверявам ви, са били хора, които постоянно са пътували със Спасителя Христос. Хора, които са виждали безбройните Негови чудеса. Хора, които са наслаждавали душата и сърцето си от Словото, което извира от сърцето на Спасителя Христос. Те именно се възрадвали. Ето това е основната поука в днешният неделен ден. Да разберем, че винаги трябва да страдаме със страданието на нашия ближен и винаги трябва да се радваме с радостта на нашия ближен. Мислено отварям Евангелието по Свети Евангелист Йоанна. 15 глава, 13 стих. За да цитирам в контекста на разбирането на днешният евангелски текст, едни думички, които Спасителят Христос изрече, а той и там казва, че никой няма любов по-голяма от тая да положи душата си за своите приятели. Какво е това полагането на душата за нашите ближни, брати и сестри? Това е начин на живот, начин на разбиране. Защото ако знаем, че полагайки душата си за нашия ближен, то ние реално полагаме душата си пред лицето на нашия Творец и Създател Бога. Блаженни Теофилак Охридски, живял между 1050-1100 година, тогава, когато византийският император Василий II побеждава войските на Самуил и от този момент престава фактически да съществува българската държава. Той сваля българският архиепископ от престола на българската Охридска архиепископия. А това е бил центъра на българската държавност и на българската църква. И на този престол възкачва естествено един грък, Теофилакт. Но той толкова обикнал българската душевност, толкова обикнал начина на изява на вярата на българската душа, че винаги през цялото си служение до своята смърт винаги искал да бъде наричан не архиепископ Теофилакт Охридски, а да бъде наричан архиепископ Теофилакт Български. И забележете, в своят пресмъртен час неговото завещание било едно. Неговото тленно тялото му да не бъде върнато в неговото родина Гърция, а да бъде погребано на българска земя. По този начин един византиец се определи не просто като началник на едно съсловие, а се определи като негов духовен водач, изпълнен с любов към българската душа, към българската душевност. Именно той, брати и сестри, е толкова от целият Нов Завет, четири Евангелието, посланията, книга Деяния апостолски, включително и Откровението. Блаженни Теофилакт Охридски със своя живот ни показва по какъв начин трябва да се изпълняват думите, Словото Божие на нашия Спасител. А той се умяваше винаги да полага своята душа за тези, които не човешка мисъл и човешка ръка, а Бог е положил като негово паство. Днес беше благодатна неделя. И беше благодатна неделя, брати и сестри, защото видяхте, че на Солея имаше изключително много причастници. Имаше изключително много деца, които именно на тази духовна основа могат да бъдат добри наши учители. И беше благодатна, защото благодатните връзки на мира в едно верово общество винаги извират от благодата Божия. А благодата Божия, брати и сестри, не е просто в присъствието ни в Светия храм. Тя извира именно от светото причастие. От този хляб и от това вино, което самият Свети Дух претворява в истинско тяло и кръв Христови. И по този начин Спасителя Христос ни дава реална възможност ние да бъдем съучастници в чистия живот на Неговото Небесно Царство. Знаем, че когато Спасителя Христос беше кръстен в реката Йордан от свети Йоан Кръстителя, веднага след Неговото излизане Троичният Бог засвидетелствува Неговото синовство, засвидетелствува Неговото божествено достоинство. Но забележете, там в евангелския текст от 4 глава по Евангелието на Матея се казва, че веднага Дух Свети го взел и го отвел в пустинята, където Спасителят Христос постил 40 дена и 40 нощи, след което бил изкушен от дявола. Ние преди няколко беседи разсъждавахме именно върху тази глава в библейският курс и всички, които присъстваха в библейският курс, знаят каква е презумпцията на тълкователя, на светите отци. Защото всички можем в момента да се запитаме, та нали Христос е Синът Божий? Защо трябваше да отиде в пустинята да пости? И защо по допущение трябваше да бъде изкушен от дявола? И уверявам ви, ако зададете този въпрос пред себе си, до категоричност няма да можете да дадете логичен отговор. Защото Синът Божий, съвършеното второ лице на Светата Троица, може и да не пости. И няма как тоя, Сатаната, да го изкуши. Защото в крайна сметка силата на Бога е винаги по-силна и по-благодатна от силата на злото. Но Свети Йоан Златоуст в своето тълкователно право ни учи, че да, божественото достоинство на Христос е неопетнено, чисто. В Него се проявява в пълнота божествената сила. Но ние знаем, че Христос има и друго естество, чисто човешко естество. И това естество Свети Йоан Златоуст оприличава на първият Адам, този първият сътворен човек, който пребиваваше в чистота в Едемската градина, в райските простори на Бога. И преди още да беше съгрешил, греховното начало винаги е можело да се прояви в неговото телесно естество. Така ни учи Свети Йоан Златоуст, че и в човешкото естество на Христос е имало потенциална заложба за някаква форма на греховност. И затова Спасителя с подкрепата на Светия Дух изпълни този пост и молитва в пустинята и биде изкушен от дявола, отхвърли изкушението на дявола, за да може да преодолее тая малка наченка в своето телесно аз на грях и да застане пред човеците и пред своя небесен баща като проповедник и възвестител на истините на небето. Затова и Христос, започвайки своята проповедническа мисия, я започна с думите: покайте се, защото се приближи Царството Небесно. Ако погледнем в другите евангелисти, например в Свети Евангелист Лука, ще видим, че там пряко Спасителя Христос казва: покайте се, защото се приближи Царството Божие. И може би Свети Евангелист Лука префразира по този начин думите Христови, защото с думите по Матея започна своята мисия на покайно кръщение и Свети Йоан Кръстителя. Но ако Кръстителя говореше: покайте се, защото се приближи Царството Небесно, с презумпцията, че вече е роден Тоя, който идва от небето за спасение на човешкия род, то думите, които изразява Спасителя Христос, брати и сестри, са едно знание, отправено спрямо човека, че Той, Синът Божий, по благодат, вече е снел Божественото Небесно Царство тук, на земята, сред човека, сред хората. И то от този момент е вече достижимо за всеки един добротворец по душа, добротворец по дух и добротворец по вяра. Но ние трябва да знаем, брати и сестри, по какъв начин в крайна сметка се постига истините на това божествено небесно царство. И знаем, че в Евангелието по Йоанна нашия Спасител Господ Исус Христос винаги преподаваше знанието на своите ученици и апостоли. Тоест, че основният човешки духовен стремеж трябва да бъде в това постигането на вечния живот. И ако отворим, въпреки че ние честичко сме отваряли 17-та глава на Евангелието по Йоанна, и аз честичко съм припомнил думите на Спасителя Христос, когато Той се молеше в Гецимания, когато Му предстоеше кръстната смърт, мъчението, Той застана пред Своя Небесен Отец и се молеше така. Това като каза Исус, дигна очи към небето и рече: Отче, дойде часът, прослави Сина Си, за да те прослави и Син Ти, според както си Му дал власт над всяка плът, да чрез всичко, що си Му дал, да даде тям живот вечен. А вечен живот е това, да познават Тебе едного истинного Бога и пратеният от Тебе Иисуса Христа. Аз те прославих на земята и свърших делото, що ми бе дал да изпълня. И сега прослави ме Ти, Отче, от Тебе самия със слава, що имах от Тебе преди свят да бъде. Явих Твоето име на човеците, които си ми дал от света. Те бяха Твои и Ти ми ги даде и спазиха Твоето Слово. Но когато Спасителят Христос в Своята първосвещеническа молитва в Гецимания се молеше да преподаде Бог именно вечния живот на всеки един верен в Неговото име, то ние, християните от 21 век, трябва да се умеем да се запитаме по какъв начин ние, тези, които сме отдалечени на повече от 2000 години или по-точно 2013 години от раждането на нашия Спасител Христос, как бихме могли да придобием вечния живот? Този вечен живот, брати и сестри, който ни прави не вечни, а ни прави жители на Божествения небосвят. Христос изказа тези думи, защото много преди да настъпи този момент на Неговата молитва в Гециманската градина, Спасителят Господ Исус Христос преподаде едно от най-великите таинства, таинството на таинствата, чрез което таинство ние винаги да се умяваме да поддържаме себе си чисти, святи по сърце и душа. Таинство, в което да търсим, да намираме Христос и да го придобиваме винаги в себе си. Таинството, което е духовният мост, по който всеки един от нас освоил таинството на живота, освоил истините на това таинство, може да прекрачи по този духовен мост и да се едини с Неговата, с Божествената вечност. А това е нещото, което Спасителя Христос преподаде на Тайната вечеря, 26-та глава от Евангелието по Матея. Там Спасителя Христос застана пред Своите ученици, взе хляба, благослови го, пречупи го, подаде по кашиче на Своите ученици и им каза: вземете и яжте, това е Моето тяло. Взе чашата с вино, благослови я и подавайки им рече: пийте от нея всички, защото това е Моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на греховете. А св. Евангелист Лука в своята 22 глава допълва: това правете за мой спомен. Спасителя Христос ни преподаде светото таинство Евхаристия, в което ние да го придобиваме, а и Той чрез своето тяло и чрез своята кръв да ни придобива като верни чеда на своята божествена църква. И аз, брати и сестри, ще отворя Евангелието по Йоанна, ще отворя 6 глава, за да видим по какъв начин именно тая тайна вечеря звучи през погледа на свети евангелист Йоанн. Той е, който там, в горницата, положи главата си върху Христовите гърди и го попита: Господи, кой ще те предаде? А знаем, че Йоанн има малко по-различен поглед. Йоанн ни предава мистиката, а не историята. Йоанн ни преподава мистичното виждане за небето, причупено именно през Спасителя Христа. Там, в 6 глава от Евангелието по Йоанна, четем думите на нашия Спасител Христос, който в 35 стих казва: аз съм хлябът на живота, който дохожда при мене, няма да угодне, и който вярва в мене, няма да ожадне никога. И отново в 48 стих казва: аз съм хлябът на живота, аз съм живият хляб, слязъл от небето. Който яде този хляб, ще живее вовеки, а хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. И отиваме веднага на 54 стих, където Спасителя казва: който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен и аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта ми е наистина храна и кръвта ми е наистина питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз в него. Ето, може би, това е най-нагледният текст, брати и сестри, в който можем да видим пътя за придобиването на вечния живот. Път, който ни преподава сам Спасителят Господ Иисус Христос. И ще завърша с едни думички от глава 14 на Йоанна. Тогава, когато Господ Иисус Христос беше отново със своите свети апостоли, и когато Тома се приближи до него и беседваше, а Христос им каза: в дома на отца ми има много жилища. Ако да нямаше, щях да ви кажа, отивам да ви приготвя място. И кога иде и ви приготвя място, пак ще дойде и ще ви взема при мене си, за да бъдете и вие, дето съм аз. А къде отивам аз, знаете и пътя знаете. Защо казва по този начин Господ Исус Христос, че знаем пътя, брати и сестри? Защото преди това Той беше преподал този път, беше преподал тая истина. И всеки един, който чува словата на Христа, включително и днешно съвремие, чрез Светото Евангелие, трябва да се умява да знае кой е верният път за неговото личностно духовно спасение и единението му с небето. Но виждаме, че там този свети апостол Тома, който щеше в своето неверие да поиска да види неговите рани, който се усъмни вътре в себе си, който не е приемал божественото достоинство на Христа, на този, на когото Христос многократно беше говорил за този път, той го попита: Господи, не знаем къде отиваш и как можем да знаем пътя? И Спасителя Христос му отговори: Тома, аз съм пътя и истината и живота, и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Неговото тяло и неговата кръв, Христови брати и сестри, са пътя на живота и в днешното съвремие. И този път всеки един трябва да има доблестта, духовната доблест, да го извърви. И ако ние сме убедени вътре в себе си, и то твърдо убедени, че това е пътя на истината, то ще се умяваме винаги, във всеки един момент от своя земен живот, да вървим по този път. А пътя е Христос. Пътя е Светото причастие. Честит празник!